teritorijas, Vācu dārzs, balvu parks, mūžas un vēl citas, kur mēs vēlamies vienotā koncertā, tā teikt, veicināt attīstību. Dokumentā ir izstrādāts tas laika grafiks līdz 2040. Gadam, kad vajadzētu ko darīt, bet no praktiskās puses noteikti tas ir Eiropas fondu apguve, kaut kādi citi projekti apguve, kas palīdzētu iegūt finansējumu, kaut ko jauku nost un būvēt par jaunu nav paredzēts, bet tik līdz esošā kāda būvēt celiņi vai kas būs nolietojušies un veidojot jaunu risinājumu jau tiks ņemt vērā šī plāna ieteikumu.